Na kaip? Šypsodamasi paklausė ryškia spalvę suknelę vilkinti Marija, kai lenkdamasis po jos tvarkingo namelio durų staktą išėjau į saulės apšviestus griuvėsius. Viskas normaliai? Tikrai taip. Tiesiomis gražiomis linijomis patiesti kilimėliai ir anklodės priminė futuristinį ukrainiečių meną. Laidai į generatorių nutiesti tvarkingai, vandens buteliai po ranka, ant lovos atversta stora knyga. Kieme, prie jos metalinio namelio, tarptautinės organizacijos suteikto laikino būsto, ant virvės džiuvo vilnoniai mekstiniai. Ant suolo tarsi pravira Pandoros skrynia gulėjo gražus, veltinių išklotas medinis stalčius. Kai pagyriau stalčių, Marija pasiūlė man jį dovanų. Tai buvo vienas iš nedaugelio daiktų išgelbėtų iš bombų ir sviedinių sugriautų jos namų tiesiai priešais mus. Ji neramiai pakėlė akis į praskrendantį lėktuvą. Taip jau nutiko, atsiduso ji. Ir viskas be jokio reikalo. Kaip ir visi šio kaimo namai, Marijos namas buvo sugriautas per Rusijos invaziją į Ukrainą. Pačiuose šalies pietuose esanti Posad Pokrovskė atsidūrė ant Rusijos puolimo fronto linijos. Šiame derlingame regione gyvenvietė įsitaisiusi tarp saulėgražų laukų. 2022 metų pabaigoje ukrainiečių kariuomenė išstūmė rusus tiek toli, kad čia nesiektų artilerijos ugnis. Ir į kaimą galėjo grįžti gyventojai ir atvykti lankytojų, kaip aš dabar 2023 rugsėjį. Prisėdęs ant soliuko ir klausydamasis Marijos, galvoju apie laisvę. Kaimas, kaip pasakytų kai kurie, buvo išlaisvintas, bet ar jo žmonės laisvi? Be abejo, Marijai nebegrėsė išties baisus pavojai, būti užmuštai, patirti kankintojų ir žudiko okupaciją, bet ar tai net ir tai yra išlaisvinimas? Marijai 85 ir ji gyvena viena. Dabar turėdama šį mažą tvarkingą namelį, ji tikrai laisvesnė nei tada, kai buvo benamė. Padėjo pagalbon atskubėjo Marijos giminės ir savanoriai. Be to veiksmų ėmėsi vyriausybė, kuri Marijai nėra svetima, nes ji dalyvavo rinkimuose. Marija nesiskundžia likimu. Ji apsiverkia kalbėdama apie sunkumus, su kuriais tenka susidurti šalies prezidentui. Ukrainietiškas žodis deokupacija, kurį mudu su Marija vartojame, tikslesnis už įprastą išlaisvinimas. Jis kviečia mus apsvarstyti, ko dar be panaikintos priespaudos gali reikėti laisvei. Kad senyva moteris galėtų priimti svečius ir normaliai bendrauti kaip bet kuris orų žmogus, reikia įdėti pastangų. Man sunku įsivaizduoti Mariją išties laisvą, jei ji neturėtų padorių namų su kėde arba lygausta kelio, kuriuo su vaikštine galėtų nueiti iki kelio. Laisvė yra ne tik tuomet, kai nėra blogio, bet ir kai yra gėris. Pietų Ukraina yra stepė, šiaurės Ukraina miškai. Lankantis viename deokupuotame miestelėje šalies šiaurėje, man atėjo į galvą tokios pačios mintys apie laisvę. Nuvežęs savo vaikus į svetingą mokyklą New Haven'e, Connecticut'e, nukeliavau į apleistą Jehidnės mokyklos pastatą, kurį rusų okupantai buvo pavertę nedidelę koncentracijos stovyklą. Veik visą laiką, kol miestelis buvo okupuotas, mokyklos rūsyje, mažiau nei 200 kvadratinių metrų plote, rusai laikė sugrūdę 350 taikių žmonių, visus miestelio gyventojus. Tarp jų 70 vaikų, iš kurių vienas buvo kūdikis. Jehidnė buvo deokupuota 2022 balandį. Aš čia apsilankiau rugsėjį. Pirmame mokyklos aukšte rusų kareiviai buvo sulaužę baldus. Ant sienų paliko ukrainiečius žeminančių teplionių. Pastate nebuvo elektros. Pasišviesdamas telefonu nusileidau į rūsį ir apžiūrėjau vaikų piešinius ant sienų. Mačiau jų užrašus. Karui ne. Mano vaikai vėliau padėjo atpažinti, kas buvo pavaizduota ant sienų. Pavyzdžiui, apsišaukelis iš žaidimo Tarp mūsų. Prie durų kreida užrašyti du sąrašai žuvusiųjų. Vienoje pusėje tų, kuriuos rusai nužudė, kiek man pavyko suskaičiuoti, tokių buvo 17, kitoje pusėje, kurie mirė nuo išsekimo ar ligų, tokių, kiek pavyko suskaičiuoti, buvo 10. Man besilankant Jehidnėje, žmonės, kuriems pavyko išgyventi, jau nebesėdėjo Rusija. Ar jie buvo laisvi?